Labvakar, mīļie radio klausītāji. Iesāksim jau šo vakara svētbrīdi ar īsu lūkšanu. Mīļais debes tēti, paldies tev par tavu klātbūtni, par tavu mīlestību, par tavu bagātīgo žēlastību, par to, ka tu izlēji par mums tik daudz svētību, tik daudz prieka, daudz miera, un ka tu bagātīgi katru svētīgi, katru iepriecini un dod daudz skaistas dāvanas. Paldies tev, mīļais tēti, visa slava, viss gods vienīgi tev. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šajā vakarā es vēlos parunāt par tādu tēmu kā ticība, un es zinu, ka noteikti par to var daudz runāt un daudz dažādos skatījumos, un šodien es arī vēlos tādas pārdomas par ticību, arī mums kopā pārdomāt, kas un kā. Vienkārši es zinu, ka mums dažreiz, un ne dažreiz, bet bieži vien, ka mums prāts ir kā karalauks, un domas nāk, un atmiņas nāk, vēlns met dažādas domas, un bieži vien mūsu prātā ir, var teikt, kā cīņas, kā garīga cīņa, ka mēs atceramies kaut kādas pagātnes notikumus un atceramies savas vecās kļūdes, atceramies kaut ko, kas mums nav izdevies, un man ir tā bieži vien bijis, ka es atceros, un es viena no spēcīgākajām tādām negatīvajām sajūtām un rūktumiem man bieži vien nāk pašam uz sevi, ka es atceros savas kļūdes, un tas ir viens no, es varu pateikt, tādiem spēcīgākajiem negatīvajiem momentiem manā dzīvē, kur es jūtos slikti, ir atceroties savas neveiksmes, savu nemācēšanu, neprašanu vai arī vienkārši kaut kādu negribēšanu un esmu kļūdījies kaut kādās izvēlēs un līdz ar to ir bijušas kaut kādas sekas, ir bijušas kaut kādas sāpīgas atmiņas un sāpīgi momenti. Un tas ik pa brīžam uzpalda atmiņā un ik pa laikam es zinu, es braucu cities mašīnām pēkšņi, es no kurienes atnāk kaut kādas sajūtas un atmiņas par kaut kādām kļūdām un es varu pateikt, tā ir viena no nepatīkamākajām sajūtām, kādas es izjūtu, ka es, man liekas, ka es nedarīgs, ka es liekas, ka es esmu, no, kā es varu tā kļūdīties un kā es varēju tā izdarīt vai kaut tamlīdzīgi. Un tas ir kā karalauks mans prāts, jo es zinu, ka Kristus saka, ka viss man ir piedots, un es zinu, ka Kristus saka, ka viņš mīl mani un viss ir kārtībā, un ka viņš man pieņem. Bet velns ik pa laikam grib atgādināt vecos grēkus, vecās kļūdes, vecās neveiksmes, un tad es vienkārši atceros rakstvietu, tā ir 2. Korintiešiem 10, 4 līdz 5, un tur ir teikts tā, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšu noārdīšanai. Es jau varbūt sākumā pieminēšu, es domāju, ka cietokšu noārdīšana tas ir domāts tā kā prāta cietokšņa, tas ir tādi domu cietokšņi, es teikšu tā. Un tālāk lasot, teikts tā, mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas par Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Un es atceru šo rakstvietu, un es viņu vienkārši izlasu un pārdomāju, un vienkārši vai savā galvā vienkārši atceros šo frāzi, uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Un es zinu, ka pirmais prāts, kas man ir jāuzver, tas ir mans prāts, jo man, kā es varu kādam palīdzēt, kā es varu kādu iedrošināt vai stiprināt, ja es pats jūtos citreiz nomākts, pats es jūtos sarūktināts par sevi, un kā es varu jūtoties sarūktināts palīdzēt kādam citam, ir tīpaši, ja es esmu mācītājs, kalpotājs un kalpot citiem cilvēkiem, un tāpēc es vienmēr atceros uzvarēt visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Mēs apgāžam visus prātojumus, visus augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Un es vienmēr atceros, vispirms man ir nav jāuzvar mana sievas prāts, man nav jāuzvar mana kaimiņa prāts, vai mana brāļa, vai māsas prāts, man vispirms jāuzvar ir savas prāts, lai tas Kristum ir paklausīgs. Un kur nozīmē būt Kristum paklausīgs? Citreiz mums varbūt liekas, tas ir kaut ko tur baigi, nu, tur kaut kas jādara vai kas. Bet Kristus, kā saka, vārdam, Antonīms vārdam Kristus, es domāju, ir likums, jo Kristus atnāca un viņš atnesa žēlastību šo zemi, viņš atnesa piedošanu un... Un antonīms vārdam Kristus tā kā kaut kas ļoti pretējis, tas ir likums, tā ir bauslība, tie ir darbi. Un ko nozīmē tātad paklausīgs Kristum, lai tie ir Kristum paklausīgi, tātad es saprotu, tas ir paklausīgs žēlastībai, ka man ir piedots, ka manas kļūdes ir apklātas, ka manas neveiksmes ir izdzēstas. Un tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu arī šīs manas kļūdes neveiksmes, kas manā pagātnē ir notikušas, tas viss man nāk par labu. Un es savu prātu uzvaru ar šo atziņu, ka tas paliek Kristum paklausīgs, tas paliek paklausīgs žēlastībai. Es vairs sevi netiesāju, jo Dievs nav aicinājis mums tiesāt, bet piedot un vispirms piedot sev, vispirms piedot pašam sev, jo visgrūtāk ir piedot tieši sev, jo mēs esam visstingākie pēc sevi. Un Kristus ir žēlastība, jā. Un šie cietokšņi ir velnas domas, un kas ko velnas met mums virsū vecas pagātnes domas un visādas problēmas. Arī Mateja 6:31 ir teiks tā, tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies. Tas ir tā, ka tā doma, ka mums nebūs uztraukties un tā kā domāt un baidīties un izteikt pat šos varbūt uztraukumus un bailes zūdīšanos skaļi un tas, bet tas viss sākās prātā un tāpēc ja mēs uzvaram savu prātu lai tas Kristum ir paklausīgs tad Kristus ir ticība, kas saka, tu vari pārcelt kalnus, Kristus saka, skaties uz putniem debesīs, tie nekrāj, ne šķūņos, ne pļauj, neko tam līdzīgi. Viņš neteica, skaties uz vāverēm mežā, kas varbūt nedaudz kaut ko sakrāja, bet viņš tieši tāds joks. Viņš teica, skatieties uz putniem, debesīs, jo viņi neko nekrāja, viņi dzīvo vienu dienu vienā dienā, viņiem ir katrai dienai Dievs noliek savu tārpiņu, ko viņiem paēst un tāpēc viņš saka, skatieties uz putniem un mācieties no viņiem jo tēvs saprot, ka mēs būsim praktiskie latvieši un sāksim uztraukties un sāksim zūdīties un baidīties par rītdienu, par parīdienu. Un Mateja 6:31 ir teikts, jā, tāpēc mums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ko ģerim. Tas pat ir tā kā pavēles forsā, jums nebūs uztraukties. Jums ir jātic, mīļie. Un es bieži vien jūtu, ka mans debes tētis saka, kas par tevi ir jātic. Pārtrauc uztraukties par savu pagātni, pārtrauc uztraukties par savu tagadni un pārtrauc uztraukties par savu nākotni. Kā dienu man Dievs pateica, kas ir pilns evaņģēlijas? Pilns evaņģēlijas ir tad, kad tavi grēki tiek apsakti tavā pagātnē, tavi grēki tiek apsakti tagadnē un tavi grēki tiek apsakti tavā nākotnē. Tas ir pilns evaņģēlijas, ko Jēzus pie krusta teica, visi piepildīts, un es esmu atnācis atnest jaunodarību asinīs savās. Un mēs viņā esam taisnot, viņā esam šķīstīti, un visas mūsu kļūdes īstenībā nāk mums par labu. Ja mēs mīlam Dievu, tad mēs apzināmies, ka visas mūsu kļūdes mums nāk par labu. Arī nākamās kļūdes mums nāks par labu. Arī tagadējās kļūdes un arī vakardienas kļūdes. Tas ir pilns evaņģēlijs, kas ļauj mums dzīvot šo dzīvi pavisam citā realitātē, ka mēs neesam no šīs zemes, mēs apzināmies, ka mēs esam no debesu valstības, ka mēs neesam šīs zemes pilsoņi, teiksim tā, mēs esam debesu valstības pilsoņi vispirms. Jā, mēs esam varbūt latvieši Latvijā un Latvijas pilsoņi, bet tas ir sekundāri. Ja mēs esam piedzimuši no augšējens, mēs esam debesu valstības pilsoņi vispirms. Un kā arī Dievvārdā ir teikts, ka mēs šeit esam garām ejot kā ceļinieki, ka mēs te nebūvējam savu dzīvus palikšanu un neuztraucamies un nezūdamies un nestresojam par kaut kādām lietām, jo mēs esam te garām ejot. Mēs drīz būsim mājās un mājās, kā, ja es saku, es aizgāju, esmu sagatavot, iekārtot mums mājokļus un mums tur būs savas mājas, sava vieta, kur dzīvot un šeit mēs esam tikai garām ejot un tāpēc mēs šo dzīvi varam dzīvot pavisam ar citu atmosfēru, ar citu sajūtu, ar citu ticību, ka Dievs ir reāls, ka Dievs ir labs, ka viņš ir sagatavojis, ka viņš ir pilnībā mūs izpircis, ka evaņģēlijs ir pietiekami spēcīgs, ka Jēzus asins ir pietiekami spēcīgs, lai mūs šķīstītu no jebkura grāka, lai mūs atpirktu no jebkura grāka. Jēzus teica, es piepildījis visu. Un tam visam ir vajadzīga viena lieta, viena būtiska lieta, tas ir tas, kā es nosaucu arī šīs pārdomas, tā ir ticība. Bez ticības šīs lietas vienkārši nedarbojas. Un bez ticības nekas nedarbojas. Un tik ļoti, tāpēc ir būtiski, Jēzus bija viena lieta, par ko viņš bija pārsteigts. Tas ir par ticību. Ja viņš redzēja ticību, tas pārsteidza Dievu. Un tāpēc tik ļoti ir būtiski ticēt, nevis vienkārši ticēt par kaut ko tur manā dzīvē, kaut kas būs labs, par to ir labi ticēt. Bet visbūtiskāk ir ticēt jaunajā evaņģēlijā vismaz 40 reizes ticība ir domāta nevis par kaut kādu dziedināšanu vai par svētību. Lielākā daļa reizes jaunajā derībā, kur tiek lietots vārds ticība, tas ir domāts, ka mēs esam taisnoti ticībā, nevis no darbiem, nevis no likuma vai bauslības, bet ka mēs esam taisnība Kristu Jēzu. Un tas nav no mums, tas ir no Kristus, tas ir ticībā. Lielākā daļā šī vārda ticība lietojums jaunā derībā ir domāts tieši par taisnību Kristu. Un tas ir jāpieņem ticībā. Ticībā mēs to varam taisnot. Kā mēs pieņemām Kristu, kā mēs piedzimām no augšienas. Vai no darbiem, vai no ticības. No ticības. Un tad no šī evaņģēlija nedrīkst atkāpties. Pāvils saka, ja es atnākšu un sludināšu citu evaņģēliju, tad lai lāsts par mani. Ir viens evaņģēlijs. Ir evaņģēlijs, ka ticībā mēs to varam taisnoti. Un tāpēc Pāvils tik ļoti būtiski teica, nav cits evaņģēlijs, nav darbu evaņģēlijs, nav kaut kāds izdomāts cilvēcis. Cilvēkiem patīk izdomāt visādus priekšrakstus, farizējiem patīk izdomāt kaut kādus likumus, kaut kādus, cik vajag izdarīt, ko nevajag izdarīt, kā izdarīt, kur nevajag un ko un kā. Bet evaņģēlijs ir principā ļoti vienkārši. Evaņģēlijs ir tici, un tu būsi glābts. Tici uz Jēzu Kristu, un tu būsi glābts. Tici un tu piedzimst no augšienas. Un, kad mēs piedzimstam no augšienas, atdzimt atpakaļ jau, vai mēs vairs nevaram. Mēs nevaram ielīst mātes klēpī un izlikties, ka mēs neesam piedzimuši no augšienas. Ja mēs piedzimstam no augšienas, tad es ticu, ka mēs esam glābti. Jā. Un Pāvila 2. Vēstulē Korintiešiem 4:13 teikts tā, bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts. Es ticēju, tāpēc es runāju. Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam. Pāvils saka, mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts. Es ticēju, tāpēc es runāju, arī mēs ticam, tāpēc mēs runājam. Mums jāzina, ka Jēzu Kristu mēs esam taisnība, un tas ir jārunā. Tas ir jārunā ticībā, sirdītam ir jātic un ar mutu jāpliecina, ka es esmu taisnība, es esmu taisnots, Jēzu Kristu. Un Marka evaņģēlijā 11:22-24 teikts tā, un Jēzus atbildēja un tiem saka, ticiet uz Dievu, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs to dabūsiet, tad tas jums notiksies. Tik spēcīgi vārdi. Un liekas, varbūt dzīve liekas, bāc, it kā tas tā nedarbojas. Ja es saku, ticiet un jūs dabūsiet, ticiet un kalni metīsies jūrā. Un es domāju, vispirms ir jāsāk ticēt pašam par sevi, ka es esmu taisnots, es esmu glābts, es esmu svēts, es esmu dieva bērns. Jāsāk ticēt un to runāt un savā sirdī pieņemt. Un tad, kad mēs pieņemam šo pirmo patiesību, tad visi pārējie kalni arī metīsies jūrā. Šis ir pirmais kalns, kuram ir jāmetās jūrā, lai pārējie kalni mestos jūrā. Ja šis kalns, kas saka, ka mēs neesam pietiekami taisnot, mēs neesam pietiekami svēti, mēs neesam, vai mēs esam izpirkti, atpirkti, un tam līdzīgas lietas, viss šīs šaubas, bailes, uztraukums, kamēr šis viss ir, ticība par pārējām lietām ir tik ļoti sarežģīta, jo ir rakstīts, ka taisnajiem pieder visi apsolījumi, bet kurš ir taisnais? Mēs neviens pēc darbiem neesam taisni, tāpēc, ka neviens nespēja piepildīt visu bauslību, bet mēs visi esam taisnoti, kas ir pieņemuši Jēzu Kristu un piedzimuši no augšanas. Mēs visi esam taisnoti Jēzu Kristu jaunajā derībā, viņa asinīs. Mēs esam taisnoti, mēs esam piedzimuši no augšanas, mēs esam taisnība Jēzu Kristu. Jā, vēl ir varbūt kaut kādas kļūdas, bet Dievs procesā ar mums to strādā un māca un veido un tas ir viņa ziņā. Un protams, mūsu ar viņu attiecības. Bet mēs sākam savu dzīvi nevis no grēcinieka pozīcijas, bet mēs sākam savu dzīvi, ka mēs pieņemam Kristu no svētā pozīcijas. Un mēs sākam to, ka mēs esam taisnoti, ka mēs esam šķīstīti un mēs esam taisnoti. Un visi apsolījumi pieder taisnajiem. Un tāpēc, kā rakstīts, kā Jēzus ir teicis atbildējiem, un tiem saka, ticiet uz Dievu, jo patiesi es jums saku. Ja kas šim kalnam sacīs, celies meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka tas notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Viņš sākumā saka, ticiet uz Dievu. Ja es atbildēju un saka, ticiet uz Dievu. Vispirms ir jātic uz Dievu, un tad tikai viss tas pārējais sekos. Ko nozīmē ticēt uz Dievu? Tas nozīmē ticēt tam, ko Dievs ir teicis. Tas nozīmē ticēt tam, ko Jēzus teica, ka ik viens, kas piesauks manu vārdu un ticēs un pieņems manu sirdī, tas tiks glābts. Kas piedzims no augšienes, tiks glābts. Tam ir mūžīgā dzīvība. Kas piedzims no... Un, kad mēs ticam, ka Jēzus asins ir pietiekami spēcīgas, lai mums taisnotu, tad arī mēs ticam uz Dievu. Jo rakstīts, jā, Vēlns arī tic un drab, bet viņš jau par ko viņš tic? Viņš tic, ka vienkārši ir Dievs. Bet mēs ticam tam, ka mēs esam taisnoti Dievā, ka mēs esam Dievu bērni, ka mēs esam piedzimuši no augšanas, ka mēs esam viņa asinī šķīstīti. Vēlns par to netic. Vēlns vienkārši zina, ka Dievs ir, un Vēlnam ir Vēlna dzīve. Mums ir Dievu bērni dzīve. Mums ir pavisam citi, mēs esam citā ģimenē piedzimuši. Mēs neesam Vēlna sākli, mēs esam Dieva bērni. Un tās ir divas dažādas ģimenes, Vēlna ģimene un Dieva ģimene. Mēs esam Dieva ģimenē piedzimuši. Mēs esam piedzimuši no augšanas, mēs pieņemuši Jēzu Kristu, un mūsu gars ir atzimis. Tad mēs esam Dieva ģimenē piedzimuši, nostiprināti, mīlēti, pieņemti, svētīti. Tas nozīmē ticēt uz Dievu, tas nozīmē pieņemt evaņģēliju. Pilns evaņģēlijas nav tikai tajā brīdī, kad bieži vien mums liekas, ka evaņģēlijas, tad, kad es pieņēmu Kristu, tas bija evaņģēlijas, un tad viņš beidzās, un tad sākās kaut kas cits. Evaņģēlijas ir tas, kad mēs pieņēmām Jēzu Kristu, mūsu grēki tika dzēsti mūsu pagātnē, mēs esam svētīti, mēs esam taisnoti mūsu tagadnē, un mēs esam taisnot arī mūsu nākotnē, tāpēc, ka mēs esam Dieva bērni, un tas nav no mūsu darbiem, tas nav no mūsu kaut kādām spējām, bet tas ir tāpēc, ka mēs esam žālistībā taisnoti, nevis pēc darbiem, nevis, lai neviens nelielītos darbiem, bet mēs esam pilnībā atpirkti un taisnoti. Un tāpēc mūsos var būt vai nu bailes, vai ticība vēl pēdējo atziņas vātri vēlos padalīties jums, bailes vai ticība. Tikai šīs divas substances nosaka mūsu rīcību. ja mēs tā kārtīgi padomāsim, mūsu dzīvē ir divas šīs substances – bailes vai ticība. Un vai mēs rīkojamies ticībā, vai mēs rīkojamies baiļu vadīt, vai mēs rīkojamies ticības vadīt, vai mēs rīkojamies baiļu vadīt. Un zinat, ka bailes nekad nav no Dieva. Dievs nav devis baiļu garu, bet mīlestības savaldības garu. Dievs nesūta baiļu dēmonus uz cilvēkiem. Bailes nāk no velna. Velns ir tas, kas nes bailes. Velns kontrolē ar bailēm cilvēkus. Dievs, viņš valda mīlestībā, viņš aiz mīlestības veido savus bērnus. Velns pakļauj ar bailēm. Tāpēc, ja mēs jūtam bailes, tās nekad nenāk no Dieva. Bailes nāk no velna. Un dievbībai nav nekas kopīgs ar bailēm. Dievbība ir cienīt mūsu tēti debesīs. Bet bailes ir kaut kas sastindzinoši, bailes ir kaut kas, kas mūs moka un stindzina un to dara velns. Un tāpēc vienmēr jānostājas pret bailēm. Mēs bieži vien ielaižam bailes, jo mums liekas, varbūt tas ir Dievs. Un es bieži pats es tādā veidā arī ļāvis bailēm par sevi valdīt un bailēm ļāvis izdarīt izvēli manā dzīvē. Tāpēc, ka man likās, varbūt es esmu, jā, kaut kas man nav pareizi, es esmu kaut kāds nepareizs, un varbūt Dievs tas ir, bet Dievs runā vienmēr mīlestībā. Un tāpēc tik ļoti būtiski iziet ārā no bailēm, un nekādā gadījumā neasociēt bailes ar Dievu. Un bieži vien pat grūti ir iedomāties, kā ir dzīvot bez bailēm. Kā es biju minējis, ka baili pat domāt, kā ir dzīvot bezbailīgi. Jo kā tas ir? Tas ir dzīvot brīvi, tas ir dzīvot ticībā, tas ir dzīvot paļaujoties uz debesu tēvu, uz Dievu, uz Jēzu. Un īstenībā tas dzīvot ir skaisti. Tā ir Dievs mums paredzējis dzīvot ticībā. Ka mēs pārvīdam kalnus, ka Dievs ir kopā ar mums un mēs ir kopā ar viņu. Mums ir mīlestības pilnas attiecības, kurās nav vietas nekādām bailēm, nekādai tumsai, nekādām vēlnam. Jā, ja varbūt mēs pakrītam un kaut kur kļūdamies kaut kādās lietās, tāpēc ir Jēzus, kas mūs arī ir atpircis. Jo Dievs zināja, ka mēs paši nespēsim nekad ar saviem darbiem nopelnīt savu glābšanu. Tāpēc ir Jēzus nācis, tāpēc Jēzum bija jānāk un bija jāatpērk mūs no šīs grēka samaitātās pasaules un mūsu miesas. Un Dievs to izdarīja, Dievs mums atpirka. Un mēs esam brīvi dzīvot kopā ar viņu, brīvi priecāties, brīvi mīlēt, brīvi būt kopā ar viņu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.